Assalomu alaykum, g'amxo'r ota-onalar. Farzand tarbiyasi uni yedirib, ichirishdan ham murakkab va tugamaydigan jarayon ekanini ancha oldin tushunib yetganman. Bizni tinglab turgan mehribon ota-onalar ham buni tushunib yetgan bo'lishlari kerak. Farzand ota-onasidan juda ko'p narsalarni o'rganishi kerak. Oho, ularni sinab chiqadigan bo'lsak, barmoqlarimiz ham, vaqtimiz ham yetmaydi. Bu safar bolalarimizga ularga ozor berganlarni yoki bo'lmasa ko'nglini og'ritganlarni kechirishni o'rgatish haqida gaplashamiz. Farzandlarimizning boshqalarni kechira bilishi bu o'zlarining hayotlari uchun muhim va foydalidir. Kechirimli bo'lgan kishi kam kasal bo'ladi. Bunda odamning bag'ri keng bo'lib, yomon illatlardan g'azabdan xoli bo'ladi.
Biz kattalar oilada bolalarimizdan kechirim so'rashlarini talab etamiz-u, ba'zida o'zimiz ularni uzoq vaqt kechirmaymiz. Ular bizni xafa qilganlarida gaplashmaymiz. Aslida bolalar kechirim berishni ota-onadan o'rganishadi-ku. Yo bo'lmasa, kechirim so'rashni olaylik. Agar ota-ona o'zi bir-biridan yoki farzandidan kechirim so'ramasa, bolalar qanday qilib kechirim so'rashni o'rganishadi? Biz bolalarimizdan kechirim so'rashga o'rganmaganmiz. Bu narsani qabul qilib bo'lmaydi. Bunday bo'lishi mumkin emas deb o'ylaymiz. Biroq xato o'ylaymiz. Biz kattalar ham xato qilamiz. Xato qilganimizda esa tan olib kechirim so'rashni ham bilish kerak. Agar bolalarimizga nisbatan biror bir xato qilgan bo'lsak, ulardan ham kechirim so'rash mumkin va kerakdir.
Shunda farzandlarimiz ota-onalari ham xato qilishlari mumkinligini, biroq xatosini tan olib, kechirim so'rashini bilib oladi. Keyin esa o'zlari ham shunga o'rganishadi. Xatosini tan olmay qaysar eshakka o'xshab turgandan ko'ra, xatosini tan olib, uni to'g'rilagan afzal emasmi? Agar biror narsa uchun bolalarimdan kechirim so'rashimga to'g'ri kelib qolsa, men har doim ularga "Men sizni kechirdim" degan gaplaringizni kutaman deyman. Buni ular meni kechirishlarini istaganim uchun emas. Aksincha, ular kechirishni o'rganishlari uchun aytaman. Xuddi men qilganimdek, bolalarim bir-birlari bilan urushib qolishsa ham ularga "Men seni kechirdim" degan gapni aytishlarini so'rayman. Kechirish bu bolalarning xohishi. Boshqalarni kechirmay, bolalaringiz o'limni u yoki bu ko'rinishda hayotlariga kirib kelishlariga eshik ochib beradilar.
Farzandlaringizga kimnidir kechirish kerakligi haqida tushuntirar ekansiz, avvalo ular uchun ibodat qiling. Kimdan xafa bo'lgan bo'lsa, o'sha odamni kechirishi kerakligini tushunsin. Siz aytmoqchi bo'lgan gaplar ularning yuragiga kirib borsin. Kechirish hatto kattalarga qiyin. Ammo siz farzandlaringizga shunday tushuntiring. Avvaliga bu uncha oson bo'lmaydi. Lekin kechirishga qaror qilgandan keyin, kechirishni boshlab, bizning ibodatimizga muhtoj yanada ko'p muammolarni ko'ra boshlaymiz. Yuragimiz ham bizni xafa qilgan kishiga nisbatan ko'proq iliydi. Farzandlar ota-onalarini hurmat qilishdan tashqari, ular farzand tarbiyasida bilib-bilmay qilgan xatolari uchun ham kechirishlari kerak. Mana shuni bolalaringizga o'rgating.